Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis. Nulla silva talem profert, fronde flore germine. Dulce linium dulces clavos, dulce pondus sustinet. Pange lingua gloriosi lauream certam minis, et super crucis trofeo dictrium fum nobilem. Qualiter redemptor orbis immolatus vicerit. De parentis protoplasti fraude factor condolens, quando opum inoxialis in necemor suruit. Ipse linium tunc notavit, damna liniut solveret. O corpus nostre saluti, sordo de popo scerat, multiformis proditoris, arsut artem falleret, et medellam feret inde, hostis unde leserat. Quando venit ergo sacri plenitudo temporis, missus est ab arce patris, natus orbis conditor. Atque ventre virginali carne amictus prodit. Vagit infans inter arcta conditus presepia, membra pannis involuta Virgo mater alligat, et Dei manus pedesque stricta cingit fascia. Lustra sex quiam peregi tempus implens corporis, sponte libera redemptor passioni deditus. Agnus in crucis levatur, immolandus stipite. Felle potus ec celanguet spina clavi lancea, mite corpus perforarunt unda manat et cruor. Terra pontus astra mundus collavantur flumine. Flecteramus arbor alta tensa laxa viscera, et rigor lentes catile, quem dedit nativitas, et super nimem brare regis, tendemit istipite. Sola digna tu fuisti fere mundi victimam, atque partum preparare arca mundo naufrago, quam sacer cruor perum sit fussus ani corpore. Sempiter nos sit beate Trinitati gloria, equa Patri Filioque pardecus Paraclito, unius Trinique nomen laudet universitas. Amen. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum. Pellinium servi facti sumus, et per sanctam crucem liberati sumus. Fructus arboris seduxit nos, filius Dei redemit nos. Salvator mundi, salva nos, qui per crucem et sanguinem redemisti nos auxiliare nobis, te deprecamur Deus nos.